Awulooni abbootii amantaa keessaa isa tokko. Nam cheerchi balleessuu fi dur deemu.
Gumii mana waaqaa.
Innilleen akka gumii ijjeesuuf barbaadu gumiillee itti himuu jira.
Inni dhiiraa fi nadheen illee ijoollee didiqqoo cufaayyuu manidhaatti guuri. Duub inni deemee ayyicha lafa bulchi bir deeme. Duub xaalayaa irra barreeffate akka dirra dhibiillee dhaqee gumii waaqaa balleessuuf. Adanni deemu dir damaqxo jedhani dhiyaate. Achi dhiyaannan ibsaan abbo waaqaa itti ibsi. Duub qoonqoo innillee laf dha'e qoonqoo akkan jette dhagaye. Paawuloo atini maaniifi nagaa argalchita jedhe. Innilleen akkan jedhe atineen jennaan ani yeesso haati gaargalchuu jirtu. Kai lafa gar diraa dhaqe achitti waan haa hojjetu sitti hima jedheen. Innilleen lafa ka'ee lafa arguu dadhabe. Duub warri is hordofu qoonqoo dhagaanii malee om tokkoollee hin garre. Is harka qabanii deemanii dir seenani. Innilleen guyyaa sadii laf hin garre. Umaallee nyaatee hin dhunne. Nam tokko dirsun kee jira. Ka nami waaqaa haa maqaan isaa Ananiyaa jedhani. Duuba abbo waaqii Ananiyaa dubbatee akkan jedheen. Ananiyaa kai garaa nam Phaawuloo jedhani deemi. Duuba achi dhaqis gargaare jedheen. Ananiyaa illeen akkan jedhe. Nam hanqara oduu isa dhagaye. Gumi waaqaa hedduu fixaa ture. Nam dhiiraaf nadheen illee cufaa iyyuu hidhaa ture. Jedhe sodaate. Innan abbo waaqii hin sodaatin. Nami kunin hojjetu tiyya. Naata jedheen Ananiyaa illeen ka'ee deemne fulaa Phaawulootiin bahe. Adda Phaawuloo abbo waaqaan na erge akkan si gargaaruuf jedheen. Duuba harki kaayee waa kadhate. Inni iltisaalleen hin banamte. Wanne akka qola jira ilisa irra jidde. Inni illee lafa arge waa nyaatee jajjabaatee achuma cuuphame. Lubbu qulqulloo afur qulqulloo illee guutame. Afur qulqulloon guutame dubbi waaqaa. Achi keessatti haasawuu jalqabe. Yahudiilleen is jibbite. Namni garii isa dhufe is ijjeesuu fedhani. Duuba inni ka'ee gumii waaqaa gar dir fagoo Yerusaalemuu jedhaniitti achi is ergani. Inni ka'ee duub dir Yerusaalemuu deeme. Mana waaqaa itti kadhatan gumii waaqaa hedduutti achi jira. Inni dhufeennaan gumiilleen is sodaate. Namni kun nama durii gumii waaqaa hidhaa ture. Nama hedduu ijjeese. Jettee is baqatte. Nam tokkotti namni barnama jedhani achi jira. Duuba inni nam kanaan walitti dhiyaate akka inni adahara deemu abba waaqii itti ibsa fi itti ibsee duuba akkasiin akka hojii waaqaa hojjetu abba waaqii nam mul'ati jedhee itti haasa'e. Inni illeen barnamaalleen waliin deemanii gar gumii waaqaa waliin deemani gumii waaqaa fuul barsiise akka inni itti dhugeeffatee illee cufa gumii waaqaatti haasa'e. Duuba gumii waaqaalleenis fudhatte labsuun keessatti hojii waaqaa hedduu hojjechaa turani achi gammadaa fi. Nagaan labsuun kee turani.
Gumii waaqaa dhugeeffatte guddachaa deemti.